havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 23 yanvar dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Bugun Qozog'iston poytaxti Ostonada Suriya bo'yicha muzokaralar boshlanadi. Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda 50 ming odamni ish bilan ta'minlovchi sanoat korxonalari qurilishini ma'lum qildi. Donald Tramp o'ziga qarshi namoyish o'tkazganlar huquqini hurmat qilishini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh prezidenti Donald Tramp Vashingtonda o'ziga qarshi o'tkazilgan ayollar marshini qo'llab namoyish o'tkazgan dunyoning turli mamlakatlaridagi 100 minglab odamlar huquqini hurmat qilishini aytdi. Tinch namoyishlar demokratiyamizning o'zgacha jihatlaridan biridir. Men nuqtai nazarimiz to'g'ri kelmagan taqdirda ham odamlarning o'z fikrlarini bildirish huquqini tan olaman, dedi Tramp 22 yanvar kuni Twitterda. Tramp 20 yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamyodga keltirilganidan so'ng Vashington va boshqa shaharlarda 21 yanvar kuni 1 milliondan ortiq odam norozilik namoyishiga chiqqan edi. Vashingtonda o'tkazilgan ayollar marshi namoyishini qo'llab-quvvatlagan mitinglar jahonning ko'plab shaharlarida ham bo'lib o'tdi. Bugun Qozog'iston poytaxti Ostonada Suriya bo'yicha muzokaralar boshlanadi. Muzokaralarda ishtirok etish uchun Ostonaga 22 yanvar kuni Rossiya, Turkiya va Eron vakillari keldi. AQSh tomonidan anjumanda Qozog'istondagi elchi Jorj Kroll Vashingtonni tamsil qilishini bildirdi. Suriya muxolifati esa 50 kishidan iborat delegatsiyasini yuborgan. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura ham muzokaralarda ishtirok etadi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha muzokaralar 24 yanvarda kunning 2 yarmida yakunlanadi. Shundan so'ng muzokaralar natijasi bo'yicha yakuniy matbuot anjumani o'tkaziladi. Neft ishlab chiqaruvchi davlatlar tashkiloti bo'lgan OPEC'ga a'zo mamlakatlar energetika vazirlari Rossiya bilan neft qazib olish hajmini kamaytirishni nazorat qilish metodi haqida kelishib olinganini ma'lum qildi. Saudiya Arabistoni energetika vaziri Xolid Falih 22 yanvar kuni neft ishlab chiqaruvchilar kuniga neft ishlab chiqarishni 1,5 million barrelga kamaytirgani haqida bildirdi. Mazkur kelishuvga Avstriya poytaxti Venada o'tgan muzokaralar paytida erishildi. Neft qazib olish hajmini kamaytirishni nazorat qilish metodi bo'yicha kelishuv o'tgan yilning 10 dekabrida neft ishlab chiqarishni kamaytirish to'g'risidagi shartnomani imzolagan 24 davlatda mazkur shartnoma qanday bajarilayotganini nazorat qilishga imkoniyat beradi. Dekabr shartnomasi imzolanganidan so'ng jahonda neft narxi 20%ga qimmatlagan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda 50 ming odamni ish bilan ta'minlovchi sanoat korxonalari qurilishini ma'lum qildi. Unga ko'ra bu maqsad uchun 10 trillion so'm sarflanishi rejalashtirilgan. Prezidentga ko'ra sarmoya jalb etish maqsadida Mo'ynoq, Shumanay, Qonliko'l, Toxta ko'pir, Qora Uzak, Chimboy tumanlarida yangi yaratiladigan kichik biznes korxonalariga juda katta soliq imtiyozlari beriladi. Bundan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasi hududlarini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar dasturi to'g'risida Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilinadi. Ushbu dasturga muvofiq 2017-2021 yillarda 124 million dollar hamda 321 milliard so'm sarflanishi nazarda tutilgan. Toshkent aeroportining 4-chi terminalini qurish ishiga 430 million dollar ajratiladigan bo'ldi. Bu haqda Moliya vazirligidagi manbasiga tayangan holda Podrobno.uz nashri xabar berdi. Avvalgi xabarda mazkur terminalning loyihaviy qiymati 336 million dollar ekani bildirilgan edi. Manbaga ko'ra, qurilish uchun mablag'ning 200 million dollari Janubiy Koreyaning Eksimbanki tomonidan qarz sifatida beriladi. Toshkent 4 terminalini barpo etish yuzasidan Janubiy Koreya va O'zbekiston o'tgan yilda kelishib olgan. Loyihaning texnik iqtisodiy asoslari ham Janubiy Koreya mutaxassislari tomonidan ishlab chiqarilgan. Qurilish loyihasiga ko'ra 4-chi terminal Humo qushining qanotlari shaklida bo'ladi. Terminal 36 samolyotga mo'ljallangan pironga ega bo'ladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bugün dasturumuzda Jizzax viloyati G'allarol tumanida 4 kishilik yosh oila is gazidan zaharlanib bo'ldi.
Xonadondagi eri, xotin, ikkita bola, 4 kishi o'libdi, qotib qoldi kecha.
O'zbekistonda 23 yil taqiqlangan Sherali Jo'rayev milliy telekanalda chiqdi. O'zbekiston temir yo'llari ekologik ahvoli og'ir bo'lgan chekka aholi punktlariga ichimlik suvi tashiydi. Denovda pensiya ololmay norozilikka chiqqan keksalardan qochgan hokimiyat mulozimi videosi internetda tarqalib ketdi. Bu va boshqa mavzular, shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr, 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr, 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Kunning eng muhim voqeasi.
Jizzax viloyatining G'allarol tumanida 4 kishilik yosh oila is gazidan zaharlanib bo'ldi. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan men Barno Anvar. Jizzax viloyati G'allarol tumanidagi 2-chi Kangli qishlog'ida yashovchi Xolmatovlar oilasi gazdan zaharlanish tufayli vafot etdi. 21 yanvar kuni oqshom bo'lgan voqeada nobud bo'lgan xonadon sohibi Ne'mat Xolmatov, rafiqasi Mahbuba Xolmatova hamda 5 va 2 yoshdagi 2 qiz yakshanba kuni tuproqqa verildi. Jizzax viloyati G'allarol tumani gaz tarmoqlari idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2-chi Kangli qishlog'i 21 yanvar kuni ertalab gaz tarmog'idan uzilgan va uning kechga yaqin gazga qayta ulangandan bexabar qolgan oilaning barcha a'zosi gazidan zaharlanib bo'lgan. Idora vakili Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda Xolmatovlar oilasi tumov bilan og'rib to'shakda yotgani bois bir vaqtda nobud bo'lganini aytdi. Jumladan bu rasmiy Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Afsuski, xonadon vakillarining barchasi nobud bo'ldi. Bilishimizcha, ular qattiq grip bo'lgani uchun gaz hidini sezmagan. Faqatgina xonadon bekasi Mahbuba eshik oldigacha zo'rg'a kelgan ekan, ammo uni ham zaharlanishdan qutqarib bo'lmadi. Bizga kecha soat 21:00 xabar keldi, dedi gaz idorasi vakili. Tumanda istiqomat qiluvchi oqsoqol Nabijon Jo'raboyevga ko'ra, janoza marosimiga viloyat hokimligi, viloyat milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar bo'limlaridan vakillar borgan. G'allarol tumani prokuraturasiga ko'ra, mazkur holat yuzasidan 22 yanvar kuni jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov oldi surishtiruvlari olib borilmoqda. O'zbekistonda qish faslida tabiiy gaz va elektr energiyasi taqchilligi bois aholining aksar qismi qo'lbola pechga qurib, ko'mir va propan gazini yoqishga majbur bo'ladi. Texnika xavfsizlik qoidalariga to'la javob bermaydigan bunday qurilmalardan noto'g'ri foydalanish oqibatida O'zbekistonda qish mavsumi odamlarning gazdan zaharlanish hollari ko'plab sodir bo'lmoqda. Ozodlik 2015-2016 yillar davomida is gazidan zaharlanib o'lishga oid 10 ortiq holatni qayd etgan. Xususan 2016 yilning 30 dekabrga o'tar kechasi Jizzaxning yana bir tumani, Do'stlik tumanida istiqomat qiladigan er-xotin va ularning bir qizi is gazidan zaharlanib o'lgan edi. Bu borada Ozodlik to'plagan ma'lumotlar bilan ozodlik.mobi saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Ozodlik Jizzax viloyatining G'allarol tumanida bo'lgan fojia yuzasidan G'allarol tumanida istiqomat qiladigan keksa faol Nabijon Jo'raboyevni suhbatga tortdi. Jo'raboyev 22 yanvar kuni janoza marosimi bo'lgani va unda viloyat rasmiylari ishtirok etganini aytdi. Hozir Nabijon Jo'raboyev bilan suhbatni tinglang.
G'allarolning markazida ayrim joylarda har kuni gaz o'chiradi, kechqurun yoqadi, o'chiradi, yoqadi. Masha og'al bo'yotibdi. Bitta men joyimdan tashqari. Kecha o'sha 2-chi Qangli degan qishlog'imizda markazga 2 km tuman markaziga. O'sha 2-chi Qangli degan madaniyat qishlog'i fuqaroligiga qarashli Qangli qishlog'ida kuni bilan gaz bo'lmagan. Keyin kechqurun soat 5 da uy sovib ketgan, ular charchab kelib ko'rpada ikkita eri xotin, ikkita bolasi yonboshda yotib uxlab qolganda. Gaz kelib qolgan, kelib qolib gaz chiqib ketgan uyda haligi pechkasidan tashqariga. Chiqib qolib soat 5 ular yotgan bo'lsa, soat 7 o'sha xonadondagi eri xotin, ikkita bola, 4 kishi o'libdi, qotib qoldi kecha. Bitta eri xotin, eri Xolmatov Ne'mat degan, xotini Xolmatova Mahbuba degan xotinlar o'lib qolyapti, yana bitta 5 yashar, bitta 2 yashar qizlar qotib qolyapti, o'lib o'sha yerda. Bugün bana törtte, bitti konadan bütünle boşak kaldı, törtte öyle çıktı da. Ulan hakimi, ulan zulü havsuzluğu, tumor, katta kaza kazalar, hamması kegenizdi, kegenler ne oldu yani.
Bu ilgi kış mavsumu da bu hallar oldu, bitti halat mı şuna kadar?
Hallar oldu bugün, ha, bugün birinci halat, büyük birinci halat, şu gaz boyutu bölgenlerden.
Yani ötken yıllarda yani bugün mü şuna kadar halatlar?
Endi u buna to'rt besh yil oldin Guliston degan joyimizda bitta oila xuddi shunday o'lib ketgan edi. Yana bundan keyin undan hozirdan 1-2 yil oldin tuman markazida ham yana bitta xonadon da 3-4 kishi o'lgan edi. Shahar 2 yilda har yili shu ahvol bo'lib turibdi deb berdi.
Endi rasmiylar birorta chora ko'ramiz dedimi?
Endi bo'ldi rasmiylar endi albatta prokuratura jinoyat ish ochadi, ko'radi, boshqalar tekshiradi. Endi bularni bitta yomon joyi shu rayonda endi strashni gazda korrupsiya uchib ketdi. Hech kim buni oldin ololmayapti. 2 yildan beri kurashaman. Unday qiladi xalqdan pulni o'chiradi, xalqdan pulni yoqaman deydi, xalqdan pulni gazni ko'taraman deydi, xalqdan pulni. Xullas g'allar oldi mana shu bo'libdi.
G'allar oldi tumanida istiqomat qiluvchi keksa faol Nabijon Jo'raboyev bilan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbat g'allar oldi tumanida 21 yanvar kuni 4 kishilik yosh oilaning is gazidan zaharlanib o'lishi munosabati bilan qurildi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Denovda pensionerlar norozilik namoyishi o'tkazgani videosi internetda keng tarqaldi. Xabar tafsilotlari bilan mikrofon oldidan men Elmurod.
Bersin da ham, pulini tilanib qo'yan
baham. Ular bermayapti-da bular. Olyapti.
17 yanvar kuni YouTube, 18 yanvar kuni esa Facebook tarmog'idagi prezident Mirziyoyev tarafdorlari va qo'llash komandasi guruhi orqali tarqatilgan video pensionerlarning mana shunday so'zlari bilan boshlanadi. Videoda iddao qilinishicha bir necha 10 denovlik pensioner pensiyalari plastik kartochka orqali emas, naqd berilishini talab qilib tuman hokimiyati binosiga kelgan. Videoda so'zlagan pensionerlarga ko'ra, plastikdagi pulni naqdga aylantirib berish uchun 22-27% ustama olinmoqda. Shuning uchun ham pensionerlarning ko'pchiligi o'z pullarini 3-4 oydan beri olisha olmayapti.
Boringlar beraman deydi, bermaydi. 20 mingdan beradi.
27 qirq oladi bola jonim.
Shundan so'ng videoda tuman hokimi ekani iddao qilingan odamning pensionerlardan qochib ketayotgani aks etgan.
Qochib ketganini rasmda tushiruvan, ko'rsatish kerak edi. Qochib ketyapti. Pensiya plastikimizda pulimiz bersin desa. Pul bizniki ho. Nima qilib qochib ketishga pul bermang.
Denov tuman hokimi yordamchisi Ozodlik muxbiri bilan bo'lgan suhbatda hokim 18 yanvar kuni Germaniyaga xizmat safari bilan ketganini aytdi. Hokim yordamchisi Denov pensionerlarining hokimiyat oldidagi norozilik chiqishlari bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotni rad ham etmadi, tasdiqlamadi ham. Denov tuman hokimi o'rinbosari Dilmurod Allaberdiyev esa bunday voqea bo'lganini rad etdi.
Oyma-oy to'liq vaqtida berib borilyapti.
Ha, unda pensionerlar nimaga norozilikka chiqishdi kecha?
Pensionerlar norozilikka hech kim chiqqan yo'q. Unda gapsiz bo'lgan yo'q Denovda.
Ha, internetda turibdi-ku video shunaqa.
Yaxshi, biz ko'raylik, biz ko'rmaymiz bo'lmasa uni.
Demak, siz bunaqa voqea bo'lmadi deyapsiz-a Denovda?
Mayliqa gaplashamiz.
Xo'p. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida zudlikda tarqab ketgan mazkur videoga munosabat bildirganlar bunday voqea yuz berganiga ishonilishini hamda O'zbekistonning boshqa tumanlarida ham mana shunday vaziyat hukmron ekanini yozganlar. O'zbekiston hukumatining yil yakunlariga bag'ishlangan majlisida prezident Mirziyoyev pensiyalar kechikishi, plastik kartochka siyosati, ortiqcha kadrlar kabi muammolarni sanagan va bosh vazirning ikki o'rinbosariga hayfsan bergan edi.
Bugün dasturumuzda O'zbekistonda 23 yil taqiqlangan Sherali Jo'rayev milliy telekanalda chiqdi.
Darmon kunlari keldi, shafaqlari on.
O'zbekistonda vatandoshlikka qabul qilingan shaxslarga pasport berish jarayoni boshlandi.
91 yil meni uchotga qo'yma Ermega jo'natib olganda 96 yilmi fuqarolik yo'q berdi menga.
Rossiya vatandoshligini olgan tojikistonlik oila kenji o'g'li Rasulning ismini Putin deb o'zgartirdi.
Tayyorman, vod radi Putina umri. Man niyat qilganki, nevaramni otini Putin qo'yaman.
Mirziyoyevga video murojaatidan so'ng muammosi hal bo'lgan toshkentlik tadbirkor kichik biznes yo'lidagi uch g'ovni sanadi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
23 yil O'zbekistonda taqiqlangan Hofiz Sherali Jo'rayev milliy telekanalda chiqdi. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan yana men Barno Anvar. O'zbekiston xalq artisti sevimli Hofiz Sherali Jo'rayevning ijodiy kechasiga bag'ishlangan ko'rsatuv 21 yanvar oqshomida televideniyada namoyish qilindi. Qariyb bir soat davom etgan ko'rsatuvda Jo'rayevdan tashqari O'zbekiston televideniyasida namoyishi taqiqlangan yana bir necha taniqli ijodkor ko'rsatildi. 1993 yildan buyon nafaqat teleradio kanal, balki katta sahnalarda ham kuylash taqiqlab qo'yilgan Hofiz Sherali Jo'rayevning 50 yilligiga bag'ishlangan ijodiy kecha o'tganning aprel oyida Toshkentdagi International mehmonxonasida bo'lib o'tgan edi. Oradan 9 oy o'tgach milliy televideniyada ushbu kechaga bag'ishlangan ko'rsatuv namoyish qilindi. Ko'rsatuvni namoyish qilgan milliy televideniya esa o'tgan yili avgust oyida ish boshlagan yangi musiqiy ko'ngilochar telekanaldir. Kechada asosan Hofizga tengdosh va izdosh bo'lgan ijodkorlar, xonandalar, kino va teatr aktyorlari, shoir va yozuvchilar ishtirok etdi. Jumladan xonandalar Bobomurod Hamdamov, Ortiq Otajonov, Aka-uka Vahobovlar, G'iyos Boytoyev, aktyorlar Sobirjon Mo'minov, Yodgor Sa'diyev, Xayrulla Sa'diyev, Tisha Mo'minov, Mirza Azizov, shoirlar Omon Matjon va Usmon Azimlar kecha ishtirokchisi bo'ldi. Bu ijodiy kecha aslida 2016 yilning 18 aprelda International mehmonxonasining Amur Temur zalida bo'lib o'tgan edi. Unda Jo'rayev ulkan san'atkor, ustoz san'atkor, o'zbekning chin hofizi deb ta'riflangan va uning 19 yoshdan boshlangan ijod yo'liga bag'ishlangan maxsus hujjatli film namoyish qilingan edi. Filmda jumladan o'zbek kosmonavti Solijon Sharipov koinotga qilgan 6 oylik parvozi davomida Sherali Jo'rayev qo'shiqlarini tinglagani, hatto Hofizga koinotdan qo'ng'iroq qilib Oltin qanot qo'shig'ini eshittirgani aytilgan. Hofizning o'zi esa kechani onaginam qo'shig'idagi dorilamon kunlar keldi, shafaqlari ol, bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor satrlari bilan boshlagan va tomoshabinlarga qo'shilib yig'lagan edi.
Onaginam dorilamon kunlar keldi, shafaqlari ol. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Sizlar yig'lasanglar, men ham chidayolmayman, yig'lamayman.
Sherali Jo'rayev O'zbekistonda taqiqlab qo'yilgan yirik ijodkorlar, jumladan Farruh Zokirov, Yulduz Usmonova, Obid Asomov, Sevara Nazarxon, Otabek Madrahimov, Ozoda Nursaidova kabi ijodkorlardan biridir. Avvalroq 27 sentyabrdan boshlab Jo'rayevning katta sahna va teleradio kanallarda bemalol chiqishga izin olgani xabar qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Vladimir viloyati Aleksandrov tumani ma'muriyati Rossiya vatandoshligini olgan Jahongir va Malohat Jo'rayevlarga o'z kenja farzandi 2 yashar Rasulning ismini Putin deb o'zgartirishga izin berdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Uzoq davom etgan muhokamadan so'ng tuman ma'muriyati muhojirlarga bolakay ismi Jo'rayev Putin Jahongirovichga o'zgartirilgan to'g'risidagi guvohnomani berdi. Bolakayni Putin deb nomlash taklifi uning bobosi Единая Россия партиясының фаулы Рахман Джураевтан чықты. Владимир Путиннің ашадды тарафтары 70 яшар Рахман Джураев 1992 илді Таджикстандагы фуқаралар урушы башланышыдан көп өтмей, Россияға қачып келген ва шу мамлекетті жойлашкен. Рахман Баба газеталардан бірді Мысырлік журналистінің өз оғлыға Путин деген ісміні бергенін оқып қалгенін еслейді.
Мысал мені телефонымға Путинні немасы расми. Мәні социалні карта хаммасы да Путинні отай. Нема үчі? Едінні дүниода бірінші онасыдан тұғылған еркакі, мәні шым мән дүнионі көлімге шында тінчілік қылып юрама. Rossiyani ayog'iga qo'yaman shu Rossiyani deb ana shunday harakat qilgan uchun men tayyorman vod radi Putina umri. Shu uchun Rossiyada birinchi bo'lib men nevaramni niyat qilganki Putin qo'yaman.
Dedi Rahmon Jo'rayev. Putin Jo'rayevning onasi Malohatning aytishicha, o'g'liga Rossiya prezidenti nomini berishga oila a'zolari yakdil bo'lganlar. Rahmon bobo men va erimdan Rasul nomini Putinga o'zgartirsak rozimisizlar deb so'radi. Biz uzoq o'ylab o'tirmasdan rozi bo'ldik. Chunki bobomiz aytganlari biz uchun qonun. Eng muhimi o'g'limning kelajakda sog'lom va yaxshi odam bo'lib yetishishini istayman, dedi Malohat. Rahmon Jo'rayev oxirgi yillarda o'z uyida Putin aksi tushirilgan turli buyumlarni yig'ib keladi. U Putinning otasi Jahongir tug'ilganda unga Amerika sobiq prezidenti Reyganning ismini qo'yishga qaror qilgan. Biroq o'sha paytda do'stlari uni bolakayga Reygan nomini bermaslikka ko'ndirganini aytadi.
Putinni otasini sirada tug'ilgandan keyin mana shuni oti Reygan bo'ladi. Shu keyin jo'ralar bilan bir joyga borganda mana shu o'sha hafta tug'ilgan paytiga Jahongir o'sha nechchi kishini yiqitdi. Kurashda. Undan keyin jo'ralar aytdilarki, Rahmon aka, balangizni mana buni otini qo'ysangiz deb meni aldab shu otni qo'ydi.
Dedi Rahmon Jo'rayev. Rahmon bobo nevaralarga taniqli siyosatchilar nomini berishini davom ettirishini bildirdi. Yaqin oylarda tug'ilishi kutilayotgan yana bir Jo'rayevga rossiyalik taniqli siyosatchilardan birining nomi berilishi mumkin. Rahmon yangi tug'ilajak nevarasining ismini hozircha sir tutayotganini bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ozodlikda siz mikrofon oldida men Barno Anvar. O'zbekistonda vatandoshlikka qabul qilingan shaxslarga pasport berish jarayoni boshlandi. 18 yanvar kuni Toshkentda 3 nafar, Namanganda 13 nafar, Jizzaxda 3 nafar, Farg'onada esa 16 kishiga vatandoshlik pasporti berildi. Yangi vatandoshlarga pasportlarni viloyat hokimlari topshirdilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 20 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Hujjatda 179 kishi nomi keltirib o'tilgan. Xorijdan ko'chib kelgan va uzoq yillardan beri fuqaroligi yo'q shaxs maqomi bilan yashab kelgan 179 odam O'zbekistonda 25 yildan beri birinchi marta vatandoshlikka qabul qilingan shaxslardir. Hamkasbim Sadir Dinashur shu farmon asosida pasport olgan Qoraqalpog'istonlik vatandosh bilan biroz muqaddam suhbatlashgan. Hozir ana shu suhbat asosida hozirlangan lavhani tinglang.
Prezident e'lon qilgan farmonda Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida tug'ilgan 43 yashar Muzaffar Aymanovning familiyasi bor. 1996 yilda Muzaffarga fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi berilgan edi.
8 sinfni bitirib Rossiyaga o'qishga ketganman. 88 yil o'qishga ketdim. Mozambik qochib qaytib kelganman. Shu 91 yil meni uchotga qo'yma Ermega jo'natib olganda ular bir oydan ichida. Ukrainada xizmat qildim men. 92 yil qaytib keldim. 93 yildan keyin meni voyakamatda pasport turib, men uchotga qo'ymaganda doimiy ro'yxatga olmaganman. 96 yilmi fuqarochilik yo'q berdi menga. Odamlar bo'lsa saylovlarga qatnasha olmasam, ana Amerikaga borsak, endi bir ishni izlashdagan bir fuqaroligingiz yo'q-ku, sizga to'g'ri kelmaydi bu ish. Sizni ishga qabul qila olmaymiz degan yillardan bo'lgan vaqtimda. Rahmat, agar quvonchlarimiz cheksiz bo'ldi endi bu. Endi mana xudo qo'ysa kerak yo'q. Agar endi oila a'zolarim esa agar boshim zo'r bo'ladi agar endi hozir uyga borsak,
deydi Muzaffar. Muzaffar Aymanov singari o'z vatanida fuqaroligi yo'q shaxs bo'lib yurganlar norasmiy ma'lumotlarga ko'ra bir necha 10,000 kishini tashkil etadi. Farmonda bu kishilar O'zbekiston Konstitutsiyasining 93 moddasi 22 bandi hamda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 17 va 30 moddalari asosida vatandoshlikka qabul qilinganligi ta'kidlangan. O'zbekiston viloyatlaridan biridagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i vatandoshlik olish uchun ancha hujjat to'plash kerakligini aytdi.
Aslida amal qilayotgan qonunlar bo'yicha 5 yilda vatandoshlik masalasi hal qilinishi, ya'ni berilishi yoki rad qilinishi lozim, lekin o'tgan 24 yil davomida O'zbekistonda tug'ilgan, lekin ish yoki taqdir taqozosi bilan qo'shni davlatlarga borib qolgan vatandoshlar o'z vatanlarida fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan yashashga majbur bo'ldilar. Bugun salgina umid paydo bo'ldi,
deydi mulozim. Uning fikricha, bu umid sarobga ham aylanishi mumkin.
ayni paytda O'zbekistonda yashayotgan 10 minglab fuqaroligi yo'q shaxslarga fuqarolik to'g'risidagi qonunning 17-moddasi yana qiyinchilik tug'diradi. Bu moddaga ko'ra, vatandoshlik olmoqchi bo'lgan odam qonuniy tirikchilik manbasini ko'rsatishi, ya'ni ishlayotgani, qancha maosh olayotgani haqida spravkalarni taqdim qilishi kerak. Ana shu yerda muammo paydo bo'ladi, chunki vatandoshligi yo'q shaxslarning aksariyati qonuniy tirikchilik manbasiga ega emas. Chunki ularni ko'p joylarda ishga ham olishmaydi. Ular mardikorlik, ustachilik yoki dehqonchilik qilib kun ko'radilar. Endi ularning taqdiri qanday bo'ladi, bunisi noma'lum.
Deydi mulozim.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori bilan barcha viloyat, shahar va tuman hokimliklarida hokimning iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimi joriy etildi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bu chorani tahlilchilar mamlakat rahbarining tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan navbatdagi qadami sifatida baholamoqda. Xo'sh, Shavkat Mirziyoyevning bu sohadagi islohotlarini tadbirkorlarning o'zlari qanday baholamoqda? Ularning oldida g'ov bo'lib turgan eng katta 3 muammo nimalardan iborat? Bu savollarni Ozodlik prokuratura xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidan youtube.com portali orqali 16-yilning kuzida bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq video murojaat shikoyat qilgan va muammosi ijobiy hal bo'lgan toshkentlik tadbirkor olim Sulaymonovga berdi.
Mana birinchi eng katta g'ov hozirgi mahalda kredit masalasi. Men hali shu mahalgacha o'zimmi, uyimmi, uchastkammi sotib, butun mulkimmi sotib, firmaga pulimni qo'yib, bankka qo'yib, o'zim faoliyat ko'rsatyapman. Hali bitta bankdan kredit olganim yo'q, lekin men ishlatayotgan obrotdan bank davlat budjet foyda ko'ryapti. Lekin bir so'm men hali bitta tadbirkor bo'lib turib, bankdan hali bitta tadbirkorlar rivojlantirish uchun yo bo'lmasa import eksportlar uchun men hali bitta joydan kredit olganim yo'q.
Ikkinchi qo'l.
Qarorlar qasddan bajarilmayapti. Men buni hozir aytaman, mana Shokat Miravonovich bekorga aytmadilar. Men hozir qaror chiqaryapman. Nimaga 100%-100 tadbirkorlar bilan uchrashuv qilmaysizlar? Prokuratura xodimlari, hokimiyat xodimlari nimaga 100%-100 tadbirkorlarni chaqirmaydi? Men haqiqatdan to'g'ri gapiraman. Mana shu tadbirlarga ham palata chaqiradi yo boshqa joydan chaqirib qoladi. Men o'zim kirib boraman. Lekin keyin so'roq qiladiki, hokimiyat yo anaqalar yoqmagan, men to'g'ri gapib talab qilaman deb prezidentimiz qaror chiqardi, prezidentimiz qarorini bajarmagan xalq dushmani, prezident dushmani deyapmanda.
Qarorlar, qonunlar bajarilmayapti. Bu ikkinchi gol, uchinchi gol.
Bajarilmayapti. Qasdan bajarilmayapti. Men o'zim tadbirkorman, men bilaman. Bunga yuzaki qaror bo'lyapti. Mana jinoiy ish bo'yicha ham, qo'shimcha ish bo'yicha prokuror o'tiribdi. Prokuror hech narsaga e'tibor bermay, faqat anu qoralovchi prokuraturaga kiritilgan protsessi anaqa tadbirkor foydasiga emas, prokuror foydasiga hammasi o'tib ketyapti. Negaki, erta prokurorga aybi aytilmayapti. Noqonuniy tekshiruv aralashuvlar, mana mingta qarorlar chiqsa ham, baribir noqonuniy aralashuvlar bo'yapti. Nima deydi, ana sani yurishing, gaping anaqa yoqmayapti deyapti-da, qasddan haqiqatdan puli bor firmani kelib yopishyapti.
Tushunarli. Uchinchisi.
Uchinchi qo'l korrupsiya bo'yicha mana mingta qarorlar chiqyapti, lekin baribir bajarilmayapti. Nimagaligini aytaman, antikorrupsiya anaqa bo'yicha tadbirkorlardan do'yurak qo'rqmasdan, mana menga o'xshaydigan tadbirkorni komissiya a'zosi qilib aytilmaguncha korrupsiya davom etaveradi. Prokuraturani o'zidan korrupsiya anaqa komissiyasini raisi tayinlanyapti, xodimlari tayinlanyapti deb hech qachon bu oshkor bo'lmaydi korrupsiya. Negaki prokuror antikorrupsiya tamagirlik qilib tadbirkordan pul olsa, qanaqa qilib prokuratura o'zini o'zini fosh etadi? Buni mana mana shu masala bo'yicha Shavkat Miromonovichga men iltimos qilardim. Nimaga tadbirkorlarning ichidan komissiya a'zosi qilinmayapti? O'zini xodimlarini qo'yapti.
Olimjon, rahmat sizga.
Xo'p.
Rahmat sizga.
Mana lekin bitta narsani yoritishingizni so'rayman. Negaki men ham tadbirkorman, O'zbekiston fuqarosiman. Men hech qachon O'zbekiston politikasiga yo chiqarayotgan prezidentimiz qarorlariga qarshi emasman. Hammasini bajarishini men so'rab talab qilyapman. Mansabdor shaxslar tomonidan agar bajarilmasa, bir qadam ham oldinga keta olmaymiz. O'zbekistonimiz gullab yashnasin, tinch bo'lishini xohlayman.
Tushundim. Rahmat sizga.
Xo'p, rahmat.
Toshkentlik tadbirkor olim Sulaymonov bilan suhbatni tinglandingiz.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlarida endi qurultoy ishtirishini tinglaysiz. Unda zo'raki tadbirkorlik bilan iqtisod rivojlanadimi degan savolga javob izlangan.
Qurultoy ishtirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni zo'raki tadbirkorlik bilan iqtisodni to'g'irlab o'nglab bo'ladimi degan savol ustiga quramiz. O'zbekiston davlat banklari mayda tadbirkorlar bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan shaxslarga imtiyozli mikrokreditlar taklif qila boshladi. Banklarga ko'ra eng kam oyligi ish haqini 100 barobardan oshmagan mikrokreditlarni berish oddiy aholini tadbirkor qilish maqsadini ko'zlagan. 14 yanvar kuni Toshkentda O'zbekistonning 2017 yilgi ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish rejalariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining majlisida Mirziyoyev aholi orasida tadbirkorlikni rivojlantirish zaruratiga e'tibor qaratgandan keyin o'sha bank xodimlari uyma-uy yurib kreditlarni taklif qila boshlagan edi. Shavkat Mirziyoyevning gapiga quloq bersak.
Bizda odamlar 30 sotlik uyi bor qishloqda. Biz aytayapsiz, kam ta'minlangan oila deymiz, og'zimizni to'ldirib. Ha, o'sha kam ta'minlangan 4 ta balasi bo'lsa, 100 ta tovuq boqsin, 20 ta limon, 20 ta yong'oq qilsin, bo'ldi, boshqa hech bo'la kam ta'minlangan oila bo'lmaydi u.
Shavkat Mirziyoyevning fikrlari edi bu. Endi eshitirishimizda mana Furqat tumanidan fermer, tadbirkor Ochil Begmetov qatnashmoqda. Ochil aka, sizni fikringiz qanaqa shu masalada? Mana Shavkat Mirziyoyev kredit beraman deyapti, lekin unchalik ham odamlar yurib olayotgani ham yo'q. Nima deysiz mana shu masalada? Ochil aka.
Agar buni aqlli odamlar yaxshi ishlatsa, o'sha kreditda bu juda to'g'ri bo'ladi. Agar misoldan mana 5 million, 7 million beramiz deyapti, uyma-uy yurib ol deyapti. Birinchida agar shular 2 ta 3 qora mol olsa, sotibdi, shuni qaraydi, bag'adi, qo'y olsa bag'adi, ammo foydasi bor buni.
Protsenti bor deyapti, u qanaqa bo'ladi? Totadimi yo'g'i?
Yo'q, protsenti u 9% u hech bola emas. 9% u 1 yilga 9%. Bu 0.7 dan 1 oyga. Buni agar aqlli odam buni olib ishlatsa, bu juda zo'r bo'ladi. Hozir o'sha banklar uyma-uy yuribdi. Olinglar deb. Bu meni fikrim.
Ochil Begmetov fikrlari edi qurultoy eshittirishida. Eshittirishimizda andijonlik tadbirkor Ikrombek. Ikrombek 30 yoshida qatnashyapti. Ikrombek, mana odamlar nega olgisi kelmayapti tadbirkorlar kreditni?
Endi olmashligi sababi, misol endi hammalar sharoit har xil, to'g'ri prezidentimiz ham tadbirkorlarga misol uy-muy borib kredit ber deb prikaz beryapti. Endi lekin uyga borsa sharoiti yo'q bo'lsa, u zalog bo'lish kerak. Misol 10 million so'mlik kredit olaman desa, 12 million so'm zalog taklif qilish kerak. Bitta zalog taklif qilmasa, u kredit bergani bilan misol foydasi yo'q.
Foiz masalasida e'tirozlar bormi o'sha?
Da, u albatta, misol oddiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullansang 18% kredit beradi. 18% yillik, 18% beradi. U 18% o'zi aslida Markaziy bankda stavkasi 9%. 9% bo'lsa, misol 12-13% bersa ham bo'laradi, lekin 18%dan beryapti. 18% 20%, 22%gacha ham bor. Nasr.
Andijonlik tadbirkor Ikromjonning fikrlari edi. Eshitishimizda Jahongashda tadbirkor nomi jahonga taralgan tadbirkor Anvar Mirzo Husaynov qatnashyapti. Anvar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana turli fikrlarni eshitdik. Prezidentning gapini ham, tadbirkorlarning ham gapini ham eshitdik. Sizning fikringiz qanaqa? Zo'raki tadbirkorlik bilan iqtisodni o'nglab bo'ladimi? Ya'ni odamga borib navyazut qilish shartmi? Mana kreditni ol, tadbirkor bo'l deb.
Yo'q, tadbirkorlik bu samimiyat va ijod. Tadbirkorlar bu millatni eng tuzi, eng haligi millatni millat qiladigan, boy qiladigan, o'sha bir tug'ma xudo bergan bu bir iqtidorlik odamlar. Afsuski bizda bugun eng yetishmasdan turgan narsa o'sha aqllar va shijoatli odamlarni, tadbirkorlarni katta qismi, juda katta qismi mamlakatdan chiqib ketib, bugungi kunda o'sha tadbirkorlar mana Rossiyada, Qozog'istonda, boshqa davlatlarda darbadar bo'lib, qora ishchi bo'lib yuribdi. Endi ularni qaytarmasdan, masalan, tadbirkorlar yetishmayapti-da. Mana bugungi kunda muhit bor. Mana prezident chaqiryapti. Endi shug'ullaninglar tadbirkorlik bilan, hunarmandlik bilan shug'ullaninglar deyapti. Men yaqinda Toshkent viloyatidagi bitta maktabda bo'ldim. Shu hunar o'rganish kerak. O'sha mol boqishni ham, bog'bonchilikni ham, boshqa ishlarni ham endi undan foyda olish uchun o'sha jahon bozoriga bir mol chiqarish uchun yoki o'zimizni ichki bozorga mol chiqarsa ham bu raqobatli narxdagi va sifatdagi mol bo'lish kerak yoki xizmat bo'lish kerak. Men yaqinda Toshkent viloyatidagi bitta maktabda bo'ldim. U o'tmishda respublika bog'bonlar tayyorlash bir yillik kurslari bo'lgan. O'sha Shredder nomidagi bog'bonchilik ilmiy tekshirish institutini oldida ochilgan. Hozirgi kunda endi respublika bog'bonlar maktabi. Shu bir necha yil ishlamagan, o'lay deb qolgan maktabga bir amerikalik yaxshi tadbirkor va bir haligi olim inson Dale Genry degan bir ajoyib insonni nazarda tutib qolganda shu otib o'zini mablag'larini kiritib maktabni bir yaxshi haligi tiklab, remont qilib, unda o'quv klasslarini adabiyotlar bilan ta'minlab, kompyuterlar bilan shu joyda endi bog'bonlar tayyorlash maktabini yaratibdi. 6 kunlik, 10 kunlik, 1 oylik, 2 oylik kurslar bor. O'shalarni o'qib chiqqan odam, masalan, endi o'sha 20 ta limon daraxtini ham o'sha o'stirishi mumkin, qarab turishi mumkin yoki boshqa o'sha mevali daraxtlarni qarab turadigan o'sha mehnat nimalarini o'rganadi, mehnatni o'rganadi. Lekin mana shu maktabga hali o'quvchilar birorta viloyatdan kelmayapti.
Nega kelmayapti endi? Anvar aka, nima uchun?
O'qitishga.
Yani bir tabiatda tanballik bormi? Ishlamasdan boqimanda bo'lishga orzumandlik bormi? Nima uchun?
Endi o'tgan yana bitta tadbirkorlikni juda katta bir aliga tayanadigan tayanch nuqtasi bu hokimiyat bilan, o'sha bankirlar bilan aholi o'rtasida o'zaro ishonch bo'lish kerak. Mana shu narsa bo'lmaganligi uchun odamlarimiz mehnatdan bezgan, tadbirkorlikdan bezish ham bor. Chunki bir necha marta urinib ko'rgan, hech narsa chiqmaydi. Mehnatni qilsa bozorga chiqishga vaqt topilmaydi. O'sha yetishtirilgan hosilni bu mevachilik bo'ladimi, chorvachilik o'shalarni halol narxlarda sotib oluvchi o'rtadagi haligi korxonalar yo'q. Oldin masalan haligi mol sotib oladigan zagotskotlar bo'lar edi, zagotkontoralar bo'lar edi. O'rtada mana shunga o'xshagan o'sha aholini birlashtirib turadigan, ularni molini bozorga olib chiqadigan o'sha o'zbek birlashuviga o'xshagan ajoyib kooperatsiya tashkiloti bor edi. Bu 19-20 asrda 2-chi jahon urushidan keyin Germaniyada ham o'sha dehqonchilik ham, bozorga mol chiqarish ham bo'lgan. Lekin shunda kooperativlar tiklagan. Ya'ni odamlarni endi kooperator qilish kerak, ularga ishonch kreditlarini berish kerak.
Endi nima, Anvar aka so'rasak, mana tadbirkorlardan Ikrombek qatnashyapti eshitirishimizda, yosh tadbirkor. Nega cho'chiydi ular? Nimadan cho'chiydi? O'sha hokimiyat, prokuratura xodimlari bilan orada muammo bor dedingiz. Ikrombek tadbirkor nimadan cho'chiydi? Masalan, siz nimadan cho'chiysiz?
Tadbirkor albatta u cho'chish sababi misol qonuniy yo'l qo'yadi. Misol 1 million so'm naloq to'laydi, arenda do'kon bo'lsa arendasini to'lab faoliyat yurgizadi. Lekin misol har xil bizda naqa narsalar bor. Bekardan bekara soliqchi kelib, misol bitta xizmat aytadi, bitta narsa ber deydi. Ashu narsalar misol bermasiz, uje tekshiruvga chiqaveradi. Bu yerda bankda ham aybi bor. Naqd pul bilan plastik karta deydi, hukumatda misol ishlayotganlar plastik kartada oylik olsa, savdo qilsangiz plastikka, naqd pul kam topshirsangiz, uni markaziy bankga chiqaryapti. Markaziy bank soliq qo'mitasi naqaga beryapti, naloqqa beryapti. Nalo uni tekshiruvga chiqib, baribir tadbirkor yiyapti bu yerda. Uni obязательно konkretni misol tanish bilishli, ko'zga yomon ko'rinsangiz, shuni tadbirkorni baribir tadbirkor ziyon ko'ryapti, xolos. Holatni mana prezidentimiz aytayapti, misol ikkita ishchi o'rinni yarataman desa, yarasa tadbirkor boshimga ko'tarib yuraman deyapti. Lekin 10 ishchi qilsangiz ham baribir bu yerda narsalar yo'qolmasa, foydasi yo'q tadbirkor hech qanday yaxshi bo'lmaydi.
Ikrombekning fikrlari edi. Ikrombek andijonlik tadbirkor. Eshitirishimizda mana Furqat tumanidan Ochil Bekmatov qatnashyapti. Ochil aka, siz bir o'zingiz misolingizda ayting, ya'ni nimaga tadbirkorning ishi yurishmayapti degan savolga javob izlayapmizda endi.
Endi shuni olsa bo'ladi. Mana meni o'zim misoldan 2010 yili bir 60-70 ta odamni ish bilan ta'minlayman deb 300 million so'm sarflab bir katta qurilish qurganman. Tikuvchilik sexi ochaman 2-chi etajiga debdi endi. Bu 300 kvadrat metr joyga qurganman, 2 etajli. Tagini katta savdo magazini yo'q, keyin kalbasa sexi qilaman deb 10 ming dollarga qora bozordan haligi mini kalbasa sexini ham olib qilib qo'yganman. Bunga hozir 6 yil bo'layapti. Hop, bu menga egalik huquqini bermayapti o'shani. Ikki marta sotdi ham egalik huquqi berilsin dedi. Egalik huquqi dedi. Ha, bu prezidentimiz juda yaxshi gapirar, bu viloyatlar qilmayapti-da. Ona o'tkazdiryapti, mana generalni prokuror Farg'onaga kelib nima tadbirkorlar uni ham qaytishga boshliqlar o'zlariga kerakli odamlarni kiritdi o'sha yerga. Haqiqiy muammosi bor tadbirkorlarni kiritgan yo'q o'sha hokimiyatda. Menga hozir juda ko'p signallar keldi bu to'g'rida. Bu prezidentimizni aldayapti, gapni qisqasi aldayapti bu. Mana shu viloyat hokimlari, tuman hokimlari aldayapti gapni qisqasi.
Ochil akaning fikrlari edi. Fermer endi har holda biroz qat'iyroq bo'lishi kerakmi tadbirkorlar? Hamma ham tadbirkor bo'laveradimi? O'sha savolni mana boshdan bosh berib kelyapmiz. Ikrombek, sizdan eshitsak, hamma ham tadbirkor bo'ladimi?
Yo'q, hamma ham tadbirkor bo'lolmaydi. Misol, endi 1000 dollar berib qo'ygani bilan tadbirkorlik qiladigan bo'lsa, o'zining yo'nalishlari bor. Tadbirkorlik ochish uchun misol guvohnoma qonuniy qilib qo'yish kerak. Endi hamma ham qila olmaydi, lekin tuzuk, lekin bo'lyapti bu narsalar. Hamma iloji boricha o'sha hukumat tomonidan tadbirkorlarga yordam qilib endi yo'naltiryapti. Endi yo'lga tushib olsa mana shu narsalar, misol bizda ishsizlik narsa borligini hisobiga tadbirkorliklar bilan ishsizlikni yo'q qilmoqchi xolos.
Demak, tadbirkorlik ochib ishsizlikni yo'q qilmoqchi degan fikrni bildirdi Ikrombek. Anvar aka, sizni fikringiz qanaqa? Shu yo'l bilan bo'lgani yaxshimi yoki davlat o'zining idoralarida o'qituvchilarni soni ko'paysa, boshqa yollanma xizmatlar ham ko'paygani ma'qulmi? Faqat tadbirkorlar hisobidan ish o'rni ochish masalasiga sizning fikringiz. Anvar aka,
mani fikrimki 90% ish o'rinlarini albatta kichik tadbirkorlar, o'sha kichik biznes yaratadi dunyoda ham. Demak, o'sha kichik biznesni faqat biz kichik biznes deganda ishsiz odamlar shug'ullansin degan bir fikr bor-da. Yo'q. Bugun ishlab yurgan, omadlik, mana o'sha o'qituvchilar, ziyolilar va o'sha davlat xizmatchilari, ularni oyligi yetishmaydiku. Masalan, bir o'zini hayotini to'liq ehtiyojlarini ta'minlash uchun. Demak, o'sha kichik biznesni tashkil qilishga bugun hokimlar o'sha ziyolilarni jalb qilish kerak. Hovlilar ham, joylar ham o'sha prezident aytgan 30 uy egalari ham bular asosan ziyolilar. O'sha o'qituvchilar, doktorlar, militsionerlar, davlat xizmatchilari, o'shalarning farzandlari, o'shalarning qavmi qarindoshlari endi tadbirkorlikka mana shu odamlar jalb qilinish kerak. Ular asosiy mehnat faoliyatidan uzilmagan holda yana halol yo'l bilan boylik orttirishni o'sha o'sish nuqtasini yaratish kerak. Har bir xonadonda yaratsa bo'ladi. Mana shu o'sha Tailandda 1 milliard parrandachilik tashkil qilingan. 1 milliard bosh. Bir kunda 600 million, 700 million tuxum ishlab chiqariladi. Shuni masalan 10 minglab kichik biznes egalari amalga oshiradi. O'zbekistonda ham shunday bizneslarni topish kerak banklarga. Banklar endi tashkilotchi bo'lib chiqish kerak. Ular faqat odam kelib, intizor bo'lib, haligi yuqori protsentlar, foizlar bilan haligi kredit berish bilan shug'ullanmaslik kerak. Ular masalan o'zi o'sha biznesni tashkil qilishga ham yordam berish kerak. O'sha tadbirkorlarni o'qitish markazlarini tashkilotchisi ham banklarimiz bo'lib chiqish kerak. Endi pulni aylantirish uchun ozgina mehnat qilish kerak. O'tgan yillarda odamlarni biz tadbirkorlikdan zeriktirdik, bezdirdik, uzoqlashtirdik. Asosiy o'sha men yana bir marta takrorlab aytamanki, o'sha tadbirkorlik olovi ichida bor qo'rqmas, shijoatli yigit qizlarimiz majbur bo'lib xorijlarga chiqib ketdi. Hozir ularni qaytarish masalasini ko'rish kerak. Birorta qonun qabul qilinsa edi bo'lar edi o'sha xorijlarda yashayotganlarni repatriatsiya qilib qaytib kelishi. Ularni
Ikrombekdan so'rasak, Ikrombekdan so'raylik, mana tadbirkor Ikrombek. Mana tadbirkorlar ishini qilib yuradi, mana taksichilik qiladi, fermerlik qiladi, ustaxona ochadi, boshqa qiladi, qassobxona, savdogar bo'ladi. Bir kuni hay deb tashab hamma narsani yo Qozog'istonga, yo Rossiyaga, yo Janubiy Koreyaga ketib yuboryapti-da. Nega ketyapti tadbirkorlar, Ikrombek?
U bilmayman endi, misol har xil bosimlar bo'lgandir endi o'zlarini kelib chiqishi, misol bosimlar bo'lishi mumkin. Endi haqiqatda endi soliq xodimlari, boshqa odamlar endi do'konidan ha deb bezdiraversa, misol hisob-kitoblari yaxshi chiqmasa, ziyon ko'rsa, endi zerikkan bo'lsa endi ketishi mumkin. Lekin tadbirkorlik qilib yashasa ham birki hech kim bir yomon bo'lmaydi. Misol shaxsan men borib tadbirkorlik qila olaman. Men chiqmayman chet elga chiqishda, nimaga desiz, men sohali yo'lini bilganligim sababli men O'zbekistonda obligatsiyali tadbirkorlik qilib men rivojlantiraman tadbirkorlik. Men xohlamayman u chet el davlatlarga chiqib tadbirkorlik qilishdi.
Ikrombekning fikrlari edi. Mana eshitishimizda hozir jurnalist va ayni paytda taksichilik degan tadbirkorlik, ya'ni kerakchilik bilan shug'ullanayotgan Bobomurod Abdullayev. Bobomurod, assalomu alaykum.
Alo.
Ha, mana O'zbekistonda davlat banklari mana tadbirkorlar bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan shaxslarga imtiyozli mikrokreditlar taklif qila boshlagan. Mana shuni gaplashyapmiz. Siz hozir qo'shildingiz suhbatimizga. Bu odamlarga tadbirkor bo'lish nima qilinyapti-da? Bo'l deb majburlanganda, ya'ni zo'raki tadbirkorlikka intilishyapti. Buni qanday izohlaysiz siz? Shunaqa muhit bormi O'zbekistonda?
Yo'q, men shu yerda yurtman. Hech kimni tadbirkor bo'l yoki bor bankdan kredit olib majburlayotgan yo'q. Faqat men xabarim bor, ularga banklardan xatlar kelyapti. Mana shunaqa turdagi bizda kreditlar bor, olsangiz marhamat kelib oling degan bir taklif bo'ladi. Lekin misol shaxsan meni yoki meni qo'shnilarimni yoki boshqa odamlarni men o'zim majburlab doim biznes ochasan deganini ko'rmadim. Ya'ni bular yo'q narsa u, majburiy zo'rakichilik bilan majburlik bilan qidiryotgan yo'q narsa u.
Endi qanday bo'lsa yaxshi bo'ladi? Siz o'sha bank tizimini ham yaxshi bilasiz, tajribali jurnalistsiz. Qanday qilsa iqtisod rivojlanib ketadi? Ya'ni dunyoni asosiy rivojlangan iqtisodlari mana Mirzalmon aka Hamidov aytib o'tib ketdi. Ha, Anvar aka Husayn deb aytib o'tib ketdi. O'sha asosan o'rta biznesga qurilganda umurtqasi iqtisodni. O'zbekistonda shunaqa bo'lishi uchun nima qilish kerak?
O'zbekistonda shunaqa bo'lishi uchun nima qilish kerak? Hamma shu dunyo rivojlangan mamlakatlar qaysi nima ish qilgan bo'lsa shuni qilish kerak. Birinchidan davlat faqat prezidentni alohida bir yig'ilishlarda chiqishlariga tayanib emas yoki uni qaror farmonlariga tayanib emas, konkret aniq bir hamma narsasi yozib chizilgan qonunlar qabul qilib shu qonunlar orqali kafolat berish kerak. Og'zakan unaqa quruq kafolat emas, o'sha biznesni necha yilgacha masalan uchun tekshirmaslik kerak, hamma sharoitlarni qilib bersa. Hattoki men o'ylayman, O'zbekistonda tashqi investitsiyalarga unchalik hojat qolmaydi, chunki odamlar o'zini bu yerdagi tadbirkorlar o'zini pulini Qozog'istonga olib borib qo'ydi yoki Rossiyaga boshqa joyga borib sarmoya qilgandan ko'ra mana shu yerni o'zida qilib qo'ya qoladi. Sharoit yo'qligidan hech kim kelmaydi, xorijliklar ham kelmaydi. Ya bizda qonunlarda bor hamma narsa yozilgan.
Ya'ni banklarga ishonch yo'q, ha? Ishonch yo'qmi banklarga, bank tizimiga?
Bu umuman banklarga tugul umuman, misol uchun shuqatgacha davlatga ishonch qolmadi. Davlat o'zini oqlab bir ikki yaxshi ishlarni qilib, qonunlarni qabul qilib, xalqni, investorlarni ishonchini qozona olsa, u o'z-o'zidan bo'lib ketadi. Mana hozir qiynalib yurgan biznesmenlarda hozir umid paydo bo'ldi. Mana ko'ryaptiki, prezident aytyapti, aralashmanglar, boshqa qilib sal uchqun umid uchqunlari paydo bo'lyapti. Lekin ertaga bu aytilayotgan gaplardan voz kechilib, yana boshqa boyagi vizalarni qilgandek qaytib ketilsa, yana pulini cho'ntagiga solib o'sha sandig'iga yashirib qo'yadi. Chiqarmaydi u. Investitsiya ichkariga qilmaydi. Tashqaridan ham shunday.
Endi o'tgan yili Chinoz tumanida Ahmadboy voqea sodir bo'ldi. Ahmadboy odamlarga kredit bergan, imtiyozli kredit bergan. Endi bu to'g'lama sifatida malakalandi bu narsa. Lekin odamlar bankka emas, Ahmadboyga borishdi. Nega shunaqa bo'ldi? Bu tizimni, sistemani jozibasi nima masalan? Odamlar davlatga emas, o'sha Ahmadboyga bordi. Ikrombekdan so'rasak, Ikrombek nima deysiz shu masalaga? Ikrombekdan so'raylik.
U sistemalar ishlamadi. Endi u misol o'ta baland davlatdan olgan ham yaxshi, 18%dan olsa ham tadbirkor olsa qiynalmaydi. 100 million kredit olsa misol 18 million qilib to'lab berish mumkin, lekin Ahmad Boyga o'xshaganlardan olsa 100 millioningizga pasti 50 million deya o'xshagan narsada endi qo'shib berasiz. Prosta undan olishi sababli u bezalog ham berishi mumkin, qandaydir kelishuv yo'llari borligi uchun Ahmad Boyga o'xshab turib endi odamni jalb qilyapti. Tanishyapti, mana men mashina olib keldim. 8 ming dollarlik mashina bo'lsa, 8 ming dollarlik mashinani u olyapti. 1 yildan keyin kelas 15 ming dollar deyapti. Odamlar ishonib turib beryapti. Lekin u sotsa unaqa narsa bo'lmaydi. Ashil hisobiga Ahmad Boylarga o'xshab beryapti.
Ikromboyning fikrlariga bu narsa, bu fikr Bavvat sizning fikringiz. Mana bu Ahmad Boy fenomeni qayerdan paydo bo'ldi? O'sha ishonchsizlik muhitida paydo bo'ldi-da.
Ahmadboy fenomeni birinchidan katta o'sha pul va'da qilindi. Masalan, uchun katta pul va'da qilib qolmasdan o'shani boshida borgan odamlarni hammasiga to'lagan berganda buni ham aytish kerak. Ya'ni odamlarning ishonchini konkret o'zini va'dasida turib qozongan. Ana o'zi qozonib bo'lib mashina yurib ketgandan keyin nima qilgani o'ziga ma'lum. Mayli unaqa odamlarning ishonchini qozonib keyin suiiste'mol qilmasin davlat banklari. Oddiy ishonchini qozonib kamroq o'sha foydasini va'da qilib, va'da qilgan o'sha va'dasida turib aytgan pullarni berib tursin. Ahmadboyga hech kim bormi? Bankka borib qo'yadi. Aldovur salbiy bo'lsa Ahmadboyga boradi-da. Nima qiladi odam boshqa?
Anvar akadan so'rasak, Anvar Husayinov Jahongashta tadbirkorda. Anvar, nima deysiz mana shu fenomen? Odamlar davlatga ishonmay qo'yganda.
Ahmadboy bo'lsa Rossiyada mashhur MMMga o'xshagan bir firibgar bo'lgan. Mana shu firibgarlarni omadi kelib muvaffaqiyat qozongan ekan, demak boshqa moliya tizimlari ishlamayapti. Bir kreditlar ittifoqi bo'lganda, ammo butun dunyoda juda chiroyli ishlaydi. O'sha kreditni sayyus, kredit o'rtoqligi deyiladi. Mana shunday bir moliya institutlari 90-chi yillarni boshlarida o'zimizda O'zbekistonda ham yaxshigina rivojlangan edi. Men bilaman, bir Buxoroda Baxtiyor Vafoyev degan olim yigit, o'sha Buxoro texnologiya institutining katta o'qituvchisi Domla Pannomzoda shunday bir kredit jamiyatini tuzganidiki, mingdan ortiq kredit bergan. Kichik kredit bergan odamlarga va o'sha mingta odam hammasi kreditni qaytarib bergan. Mana shunday odamga endi banklar raqobatchi sifatida qaragan, do'st sifatida emas. O'sha paytda hokimlar ham o'sha muvaffaqiyatli qonun bilan odamlarga kichik biznesga kreditlar berib, ular o'zini o'sha berilgan kreditni qaytarib bera boshlaganida o'sha Baxtiyor Vafoyevni masalan avaylab, asrab, butun viloyatga uni tajribasini yoyish kerak edi. Nima uchun kredit olish qiyin banklardan?
Ha, endi bu yaqin tariximizda misollar ko'p, Anvar aka. Masalan, Rustam bankni taqdiri. Rustam bank o'sha Rustam Usmonov ilk bankirlardan biri edi. Hozir u jazo o'tayapti qamoqda.
Endi shunday kredit tashkilotlarini tuzish kerak. Banklar ham raqobat, banklarga raqobat qiladigan tashkilot bo'lishi kerak. Shu ishonch kreditlarini beradigan, mashinangni kafolatga qo'y, uy joyingni qo'y deydigan yo'llardan endi voz kechish kerak.
Endi mana Ahmadboy aka emas, davlat banklariga boraman degan andijonlik Ikrombekdan so'rasak, nima uchun bir gapirib bersangiz mana shu narsani, Ikrombek.
Yo'q, haqiqatda hozir yaxshi, misol tadbirkorlarga yaxshi imkoniyatlar yaratib beryapti. Misol hozir yaxshi eplab, endi tadbirkorlik qilsa to'g'ri, endi zaloq baloqlar bo'lsa.
Necha yoshda boshlagansiz?
Men tadbirkorlikda 15 yasharda shogird bo'lib ishlaganmanda, 15 yil bo'ldi bu tadbirkorlik ichiga kirganimga. 15 yildan beri shu tadbirkorlik ichidaman, lekin yaxshi.
Hamma baland pastni bilasizmi?
Bilaman. Hamma past balandini bilaman. Endi misol do'kon ochib, ash kim keladi, qanaqa holat, nima holatligini bilaman. Men ko'zim bilan ko'rganman endi. To'g'ri, endi men unchalik bilmayman. Mumkin, lekin har qalay mashinasilarni bilaman.
Ikrombek aka, mana siz prezident Karimov davrida ham ishladingiz, hozir mana Mirziyoyev davrida ham tadbirkorlik qilyapsiz. Farqini ko'ryapsizmi? Mirziyoyev davrida bir yengillik bo'ldimi sizga?
O'zi oldindan Islom Karimov davrida ham, Mirziyoyev davrida ham, misol prezidentimiz, marhum prezidentimiz ham misol tadbirkorlarni kerak bo'lsa boshimga ko'taraman. Misol haqiqatda bosimlar bo'lgan. Lekin Mirziyoyev gapirgandan keyin to'g'ri, endi tadbirkorlar tekshirish bosimlarigacha bo'lsa ham kamaydi. Sabab endi qonun chiqdi, qonun chiqqanligi uchun ularga davlat organlarida ishlashgan jicha bo'lsa ham qo'rquv bor shekilli, yashirin hisobiga tadbirkorlarga hozircha tegilmayapti. Endi u yerda qonuniy tadbirkorlar deyilgan, noqonuniy tadbirkorlik bilan shug'ullanyapsa, obязательный, misol davlat qonun hamma bir xil qonun uchun javob beradi. Ularga chora ko'rsa, endi ashindan ham tadbirkorlar misol xafa bo'lib olishi kerak emasdi.
Ikrombek, mana siz 30 yoshli tadbirkorsiz, Andijonda mana go'sht mahsulotlari sotasiz. Va O'zbekiston prezidenti aytayaptiki, tadbirkorlikni rivojlantiring deyapti. Siz ham shunaqa deyapsiz. Endi o'rtadagi mulozimlar istayaptimi shuni? Ya'ni bu shunaqa rivojlansin degan orzusi bormi o'rtadagi mulozimlarni?
Albatta, bu xohlashli sababi aslida o'zi narsa tepadan, misol to'g'ri prezident bilmashi mumkin, lekin ana shu narsalarda ham misol tovar-pavarlarda, pul muomalalarida misol ashil kerakisi Markaziy bankda raisi Mullajonov nazorat qilish kerak. Bo'lmasa boshqa misol tovarlarni ashi kelishga, bazalar qurishga, misol albatta boshqa hukumat vazirlar mahkamasidagilar bor. Ashilar misol imkoniyat yarat bersa, tadbirkor haqiqatda yaxshi bo'ladi. Lekin haqiqatda ta'mayo olib Toshkentga qadalyapti. Toshkentga qadalyapti. Misol oddiy narsa Toshkentda, boshqa narsa yo'q. Oddiy mana tadbirkor bo'lsa, bank sohasidan gaplashadigan bo'lsa, qaysi bo'lsa, misol Markaziy bankga yozsiz, ariza bilan murojaat qilsiz, haqqingizni talab qilibdi. Endi misol prezident 147-chi qarori bo'yicha naqd pul bormi deb so'rasangiz, misol virtual qabulxonaga boshqa narsaga siz Andijonga jo'natib yuboryapti. anjonga jo'natib, anjonda narsalar bir umuman hal bo'lmayapti-da. O'zi ash narsalarni ham shu ariza tushdimi, ilovchi bo'lsa, Toshkentdan ko'rib chiqish kerak-da. Kerak bo'lsa Toshkentdan mutaxassis kelish kerak. Nima bo'lyapti, sen malaqa ariza yozyapsan aka, yo bo'lmasa bitta narsa qilyapsan aka. Ashingni ko'rib chiqishni ilovchisi bormi deyish kerak-da. Bu narsalar chek qo'yib qo'yish kerak. Shu ashida narsalar Toshkentdan hal bo'lsa, keyin bu yerdagilarga yaxshi bo'ladi.
Bu qurultoy eshittirishi edi. Eshittirishni to'liq variantini eshitmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org saytiga kirib eshitishingiz mumkin. Shuningdek, YouTube'da ham bor bu. YouTube'dagi kanalimizda. Omon bo'linglar.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.